У чацвер 8 верасня вы слухаеце радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты. Спярша коротка пра надвор'е.
У Беларусі чакаюцца дажджы, тэмпература да 17 градусаў.
Сёння ў свеце.
У Вашынгтоне прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіць перад кангрэсам з пасланнем адносна сітуацыі ў эканоміцы.
У Львове адзначаць Дзень беларускай вайсковай славы. Увечары ў цэнтры гораду акцыя салідарнасці з беларускім народам.
Ёсць нагода.
Дзень беларускай вайсковай славы.
Дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў.
Таксама ў гэты дзень.
У 1514 годзе адбылася бітва пад Воршай. Войска Вялікага княства Літоўскага пад кіраўніцтвам Канстанціна Астроскага разбіла амаль утрая большае войска Масковіі.
У 1708 годзе расійскія войскі, якімі камандаваў генерал Радзівон Баўрар, на загад расійскага цара Пятра I спалілі Магілёў. Паводле гісторыка Андрэя Катлярчука, пасля знішчэння Магілёў назаўсёды страціў значэнне найбуйнейшага гандлёвага цэнтра ўсходняй Еўропы, канкурэнта Данцыгу, Рызе, Вільні і Маскве. У 1943-м нацысты пакаралі смерцю чэшскага журналіста Юліуса Фучыка, актыўнага дзеяча кампартыі. Арыштаваны гестапо ў 42-м у Празе, Фучык у турме напісаў сваю найбольш вядомую кнігу «Рэпартаж з падшыбеніцы». У 1945-м кніга была апублікавана і потым перакладзена на больш чым 70 моў.
У 1989 годзе быў заснаваны народны рух Украіны.
У 1990-м у Полоцку адкрыўся музей беларускага кнігадруку.
У 1992-м на плошчы Незалежнасці ў Менску адбылася прысяга на вернасць бацькаўшчыне вялікага мноства дзейных афіцэраў і афіцэраў запасу. Былыя савецкія вайскоўцы такім чынам станавіліся абаронцамі Беларусі. Наладзіла прысягу беларускае згуртаванне вайскоўцаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1157 годзе Рычард Ільвінае Сэрца, кароль Англіі.
У 1841 Антоні Дворжак, чэшскі кампазітар.
У гэты дзень памерлі.
У 1709 годзе Мазэпа, гетман Украіны.
У 1873 Яўстах Тышкевіч, беларускі археолаг.
У 2003 Лені Рыфеншталь, нямецкая кінарэжысёрка. Цытата на памяць. Насамрэч, ніхто не служыў Літве і Польшчы старанні за Астроцкага, брата расейца ў царкве, але страшэннага ворага іх у полі. Адважны, бадзёры, славалюбівы, гэты ваявода адушавіў палкі літоўскія, шляхецкія паны і радавыя баяры ахвотна ішлі з ім у бітву. Карамзін – расейскі гісторык.
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.